В эфире Еврорады по скайпе Андрей Стрыжак, які только что доведался, что отрымал присуд 10 суток арышту, але находится по-ранейшему на воле. Як так отрымалось? За что дали присуд и чому не за кратами?
Насамрэч, добрый дзень, па-першае, палажаны радыёслухачы. Насамрэч, самае цікавае ў гэтай справе тое, што яна ўнікальная ад самага свайго пачатку. Калі вы памятаеце, то ў Гомелі адбыўся суд над першым нетуніяцам, першы суд над нетуніяцам Александрам Семёнавым, на якім павінна было быць вынесенае рашэнне, якое магло б змяніць лёс усіх нетуніяцаў у нашай краіне. Мы свядома, як арганізацыі, як людзі свядома запрашалі шмат людзей на гэты суд і папярэдзілі Центральный суд города Гомеля про то, что людей будет шмат, и треба нам выделить великое помешкание. Але помешкание нам не выделили, а на суд пришло 300 человек, а мать что 300 человек. У суде сместилось только 38, и почалось стихийное, спонтанное мирное собрание, якое регламентовано абсолютно всеми международными домовами, якая Беларусь ратификовала, а так само артикулами Конституции, якія подтверждают наше право на вольные и свободные мирные сборы. Вось, і у прынцыпе за тое, што я на гэтым падчас гэтага суда зачытваў цытаты з судовага паседжання, якія мне перадавалі людзі, якія былі ў залі паседжання, і за тое, што прамаўляў да людзей, мне вось прыпісалі гэтае парушэнне па артыкуле 2334, частка першая. І сёння Гомельскі суд атрымаў ад мяне паперу, учора атрымаў ад мяне паперу, якой я напісаў, што ўжо даўным-даўно меў запланаваны выезд за мяжу нашай краіны, і вось як бы не лічу, што мне трэба адмаўляцца ад сваіх планаў, і я прасіў перанесці судовае паседжанне на любую дату пасля 25 сакавіка. Як мы бачым, Гомельскі суддзя Андрэй Геннадзевіч Карманович вырашыў, што гэта не надта вялікая прычына і слушная для таго, каб перанесці гэтае паседжанне, і правёў судовае паседжанне ў маю адсутнасць. Рашэнне, як вы ўжо сказалі вышэй, 10 сутак адміністратыўнага арышта. Я звяртаюся зараз да працаўнікоў праваахоўных органаў, у першую чаргу да кіраўніцтва праваахоўных органаў, якія сёння будуць прымаць рашэнне пра маё затрыманне. Не шукайце мяне там, дзе я мог бы быць, па тых адрэсах, дзе я мог бы быць. Не лякайце людзей сваімі машынамі, якія будуць стаяць пад пад'ездамі. Я готовы до сустрэчы с беларускім правосуддзем пасля 25 сакавіка.
Зразумела, але ўсё ж такі ці чаканы быў такі прысуд?
Абсалютна чаканы, таму што папярэднія брутальныя дзеянні з боку праваахоўных органаў у адносінах людзей, якія выйшлі на мірную санкцыянаваную акцыю пратэста 15 сакавіка ў Мінску, а таксама дзеянні нашай судовай сістэмы 13 сакавіка, калі Віктор Рубцоў і Максім Філіпович былі таксама завочна асуджаныя на адміністрацыйныя арышты, падказалі мне тое, што хутчэй за ўсё сёння будзе таксама такое рашэнне. Я нават заключыў пары са сваімі сябрамі, якія лічылі, што будзе штраф альбо перанесенае судовае паседжанне, і на шчасце яго выйграў. Канешне, ці гэта на шчасце, вялікае пытанне, але ну, гэта такая маленькая салодкая пілюля ў гэтай не надта прыемнай сітуацыі.
А ці можаш ты зараз карыстацца тым, што застаешся на волі і нейкім чынам абскардзіць гэты прысуд?
Так, безумоўна, мне будзе гэта прасцей, чым маім калегам, якія сёння будуць падвергнутыя адміністратыўнаму арышту. Я, безумоўна, буду абскарджваць гэтае рашэнне, бо не лічу яго ані законным, ані магчымым увогуле у нармальнай прававой краіне. І, канешне, таксама я не пытаю ніякіх ілюзій адносна таго, якім будзе вынік гэтага абскарджвання, але адразу магу сказаць, што гэтае праходжанне ўнутранай сістэмы прававой абароны я накіроўваю для далейшай падачы скаргі ў камітэт па правах чалавека ААН.
Зразумела. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі, Змітр.
Шчасліва.
Пакуль.